Радио «Свобода» протягивает свою працу у эфиры. Сегодняшние темы для обмеркования. Ці вызволять предприемства от колгасной нагрузки. Чем погрожает Беларуси зменьшение поставок российских энергоносбитов. 75 тысяч белорусов на протягу 9 годов отримали карту поляка. Про что свечить эта личба? Праз полгадзіны у інтэрв'ю тыдня мадэльер і былы зняволены Саша Варламаў заяўляе, што на ягоную думку сённяшняя беларуская школа лепш за ўсё рыхтуе міліцыянтаў. Адказвае на пытанне, чаму яго навучыла турма і тлумачыць, што зараз адбываецца з беларускай модай. А пасля размова Вячаслава Ракіцкага і Тацяны Валодзінай аб традыцыях троіцы у беларусаў. Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полгодинная дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний отказ.
У передачі «Тройний удар».
Чому улади хочуть забрати колгаси у інвесторів? Чим погрожає Білорусі зменшення поставок російських енергоносбітів? Про што сведчыць лічба ў 75 тысячаў беларусаў, якія на працягу 9 гадоў атрымалі карту паляка. Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Валер Карбалевіч, Уладзімір Глот і я, Юры Дракахруст. Першае пытанне вашае, Валер. Чаму ўлады хочуць забраць калгасы ў інвестараў?
Александр Лукашенко подтримал пропанову керовника Минской области Семена Шапиру забрать у инвесторов колгасы, якія были им переданы, и примусить их компенсовать страты. Нагадаю, про что идет говорка. У початку 2000-х годов Лукашенко придумал небывалый в истории чудодейный сродок выратования колгасно-совгасной системы. И он обовязал субъекты господарения, как державные, это и заводы, и банки, так и приватные, взять отсталые колгасы. Вот теперь я бачу, у медиях з'явились заголовки «Держава хочет вернуть распроданные колгасы». Это не совсем так. Колгасы не продавали, а силком примушали инвесторов брать у аренду. Причем юридичный статус этих господарок и право инвесторов не был ясно вызначен. У 2004 году Лукашенко сказал: «Усё знову зводится до примитивного шефства. Ніякого шефства. Шефство на доброхотной основе. А то, что я сказал, будет нагнетаться, навязываться авторитарным чином». Лукашенко вельми гонорился этим своим вынаходництвом перед российскими журналистами. «Яны не хотели брать эти господарки. Я примусил приватников взять колгасы, совгасы. 25%, хвалился он. Шапира поведомил, что у Минской области 125 сельскогосподарчих предприемств было передадено инвесторам. Який же выник этой чудодейной справы? Вось, як свечить это обмеркование ситуации Лукашенко с Шапиром, выники не надто добрые. Бо силой примусить добро господарить немагчимо. Чи сапраўды там инвесторы распродавали маёмасць колгасов, неведомо. Але зразумела, что они теперь будут вымушены расплачиваться за страты господарок, якія им навязали. Хочу нагадать, что коли год тому арештовали уласника завода мотовела Муравьева, его так само виноватили у тым, что он распродавал маёмасць предприемства. Можно узгадать так само, як улады забрали кондитерские фабрики у американского бизнесовца белорусского походжання Новикова. То бок, у Беларуси правы инвесторов альбо юридично не вызначены, альбо яны своеособливо трактуются державными органами. И як только возникает некая спрэчная ситуация, инвесторы, бизнес примушают расплачиваться. Нагадаю, что у Беларуси існує редкая для рынковой экономики субсидиарная отказность засновальников коммерцийной структуры за долги этой структуры. Ці варта казаць, что такая политика распужвае потенциальных инвесторов працаваць у Беларуси?
Ну, вот глядите, какая цікавая речь отрымливается. С 1994 года, когда Лукашенко упершиню стал президентом, он весь час учит всех, как опрацовывать землю, как поднимать надои, карацей, как правильно вести сельскую господарку. Навод экономисты уже не могут докладно сказать, сколько миллиардов доляров за этот час обухали в аграрный комплекс. А пошлую лечбу, якую памятаю, назвал Михаил Мясникович на совместном посещении обеих палат национального схода, ён казаў, што за апошнія 5 гадоў у аграрны комплекс уклалі 36 мільярдаў даляраў. І глядзіце, пры гэтым стратныя прадпрыемствы як былі, так і застаюцца. Я ўпэўнены, што так будзе і надалей, бо рэфармаваць аграрны комплекс Лукашэнка спрабуе выключна савецкімі метадамі. Усе гэтыя аб'яднанні перадавых да адсталых калгасаў, навязванне ім шэфаў, усё гэта да іншае не ёсць нейкая беларуская навацыя. Усё гэта ўзятае з арсеналу савецкіх часоў. Аднак як цяпер, так і тады, такі шлях паказвае толькі яго бесперспектыўнасць. Праўда, прадаўжальнік савецкіх традыцый Лукашэнка зрабіў карэктыроўку на час, калі ў СССР так званае шэфства навязвалася прамысловым прадпрыемствам, то ў прэзідэнцкай Беларусі ў шэфы запісалі буйныя фірмы, нават камерцыйныя банкі. Ад шэфа патрабавалі дапамогі і фізычнай з выездам усіх служачых на уборку ўраджаю, і фінансавай. Ну, а наступным крокам стала не проста апека, а выкуп разам з абавязкамі прагарэлых калгасаў, пра што казаў Валер Карбалевіч. Вось я знайшоў Александра Федуты, аўтара кнігі пра першага беларускага прэзідэнта, такі цікавы пасаж ад імя Лукашэнкі. Я навязаў Аквабелу і іншым прыватнікам і прамысловым прадпрыемствам разбураныя гаспадаркі. Гэта вы тонка кажаце, нізкарэнтабельныя. Ніякай там рэнтабельнасці няма, яны з мінусам, гэтыя прадпрыемствы разбураныя. Але людзі хочуць там жыць і атрымліваць заробак. І што мы цяпер бачым? Вось Валер Карбалевіч слушна казаў, што як толькі ўзнікае нейкая спрэчная сітуацыя, то прымушаюць расплачвацца інвестараў і бізнэсоўцу. Дык які ж інвестар добраахвотна пойдзе ў вялікі беларускі калгас? Мне падаецца, адзін яшчэ ёсць аспект гэтай справы, і ён палягае ў тым, чаму менавіта зараз Лукашэнка ўзняў гэтую тэму. Я думаю, адказ такі, бюджэту востра не хапае грошы. Таму ідуць такія пошукі па ўсіх кірунках. І я ўпэўнены, справа шэфаў інвестараў далёка не апошня. Трэба чакаць нечага падобнае і надалей. Нехватка грошай падштурховае ўлады да пошуку розных спосабаў выбівання грошай.
Калегі, я ў нічым згодны з вамі, ў нічым не згодны. Ну, пачну з таго, што самае слова інвестар у дадзеным выпадку, яно гучыць, я бы сказаў, здзекам. Это як у Беларусі гучаць словы «выбары», это як у Беларусі гучаць словы «парлямент». Ну, які ж тут інвестар, калі фактычна размова ідзе пра своеасаблівую, так бы мовіць, барщину для камерцыйных прадпрыемстваў. Але я вот з вами не згодная ў як бы інтэрпрэтацыі менавіта гэтага кроку. Мне здаецца, што гэта ўсё ж такі крок у накірунку тых самых, ну, не ведаю, назавём іх рэформы, не рэформы, але пераўтварэнняў, скажам так, на карысць рэкамендацыі Міжнароднага валютнага фонду. Якая сухая рэшта гэтай інфармацыі? Камерцыйныя прадпрыемствы больш не будуць ажыццяўляць гэтае шэфства за калгасамі. Вот сэнс гэтага паслання. Так, з іх зараз аднаразова апошні раз возьмуць нейкую дань, скажам так, ясак, як свой час падчас татарскага іга. Так, сапраўды, вы маеце рацыю, Владзімір, магчыма, там бюджэт крыху папоўняць, можа, кагосьці нават пасадзяць, чтоб памяталі, у якой краіне жывуць. Але, як бы, сухая рэшта ў тым, што гэтага больш не будзе. І перад Міжнародным валютным фондам, там міністр фінансаў, старшыня Нацыянальнага банку, спадар Руды, які ўмее перакладаць мову Александра Рыгоровича на мову МВФ, патлумачыць, что, ну, вот, бачите, мы, як бы, идем до нормальной рынковой экономики, вот, от этих, так бы, мовить, советских уродствов позбавляемся. Ну, а то, что Александр Егорович, так бы, мовить, народу тлумачить в советской же парадигме, что, да, все покрали, ничего неэффективно, ну, это не звертайте уваги, это не для вас, это для народа. Так что я бы сказал, что вот, коли глядеть на вот миновито гэты выник, то я бы сказал, что это становчий выник. Ну, вот этой вот дикости, так бы мовить, на вот не советской, я бы сказал, средневечной некой, ну, вот ей не будем, ну, уваходим в новый час, еще какие 100 годов, и, может быть, и догоним остатний свет.
Як вы прачыталі гэтае пасланне, я так яго не прачытаў. І я як бы не ўпэўнены, што менавіта прынялі рашэнне вось больш не навязваць прадпрыемствам і камерцыйным структурам калгас.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Я нагадаю, што ў перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Валер Карбалевіч, Юры Дракахруст і Владзімір Глот. Владзімір, якраз зараз вашае пытанне, чым пагражае Беларусі змяншэнне паставак расійскіх энерганосьбітаў?
Сёння раніцай міністр энергетыкі Расіі Александр Новік заявіў, што з ліпеня Расія змяншае пастаўкі нафты і газу ў Беларусь. Прычым гэта ўжо не намер расійскага боку, а рэаліці. Графікі на трэці квартал падпісаныя. Тое, што цяпер прадугледжана графікамі, прадугледжвае некаторае памяншэнне адносна першапачатковых планаў, сказаў сёння Новак. Пры гэтым у расійскім міністэрстве пакуль не называюць канкрэтныя лічбы. Размытым выглядае адказ міністра на пытанне аб прычынах скарачэння. Ён сказаў так: гэта звязана найперш у цэлым з агульнымі нашымі пастаўкамі нафты. Тут самы раз нагадаць тое, што называюць гісторыяй пытання. Спачатку пра газ давайце. Масква настойвана на тым, што цана на расійскі газ для Беларусі разлічваецца на падставе існуючых пагадненняў. Яна зафіксавана ў міжурадавых дамовах дзвюх краінаў. За аснову бярэцца цана на газ у Ямала-Нянецкай аўтаномнай акрузе і да яе дадаецца кошт транспарціроўкі да Беларусі. Дагэтуль ніякіх афіцыйных зменаў не адбылося, і таму Беларусь павінна плаціць адпаведна формуле кантракту. Пры гэтым цана газу прывязаная да цаны нафты, і што цікава, на гэтым якраз настойваў беларускі бок. Пакуль нафта каштавала 100 і болей даляраў за барэль, Менску такія разлікі былі выгодныя. Але цяпер, пасля істотнага падзення коштаў на нафту, Беларусі стала больш выгадна атрымліваць газ па раўнадаходных цэнах. Масква кажа, што ў прынцыпе гэта магчыма. Але толькі пасля стварэння адзінага рынку газу ў рамках Еўразійскага эканамічнага саюзу. А гэта прадугледжваецца аж на 2025 год. Пакуль жа Расія заяўляе, што сапраўдная цана 132 даляры за 1 тысячу кубоў, у Менскі называюць справядлівай цану ў 73 даляра. І пакуль плацяць па гэтай цане. Таму ў Маскве лічаць, што Беларусь вінная ўжо болей за 200 мільёнаў даляраў. У Менску заяўляе, што ніякага доўгу няма. Бакі час ад часу праводзяць перамовы, яны не прыносяць вынікаў, у рэшце рэшт гэтая справа будзе разглядацца ў міжнародным арбітражным судзе пры беларускага гандлёвай прамысловай палаце. Тут выглядае, што Беларусь сама трапіла ў пастку прывязкі да цвёрдай цаны за нафту, беларусы сталі закладнікамі формула, грошы Расіі яны плаціць не хочуць, менавіта гэтым і тлумачыцца рашэнне расійскага боку аб скарачэнні паставак газу з трэцяга кварталу 2016 года. Пра газ мы ўжо казалі некалькі разоў, але ёсць яшчэ адна навіна – пра нафту. Тут сітуацыя, праўда, прасцейшая. У адпаведнасці з міжурадавым пагадненнем Расія павінна паставіць у Беларусь у 2016 годзе 24 мільёны тонн нафты. Пры гэтым беларускія прадпрыемствы, маюцца на ўвазе нафтапрацоўчыя заводы, павінны накіраваць у Расію парадка 1 мільёну тонн нафтапрадуктаў. І гэта 1 мільён распісаны па кварталах. Аднак на працягу першага квартала пастаўкі з беларускіх НПЗ ў Расію былі ніжэй плянавых, і тут формула вельмі простая. Вы не далі нам бензін, ну, мы зменшым вам пастаўкі нафты. Вось так выглядае сітуацыя. А цяпер пытанне да вас, калегі. Чым пагражае Беларусі скарачэнне паставак расійскіх энерганосьбітаў?
Я пачну з таго, што ў Беларусі зараз назіраецца крызіс, у Беларусі зараз адбываецца падзенне ВУП, падае ВУП, значыць, менш патрэбы ў эканоміцы, ў энерганосьбітах, так што, ну, у прынцыпе, можа быць, это і не будзе мець такіх ужо катастрафічных наступстваў. Але я мяркую так, што ў любым выпадку тая нафта і той газ, які, на які Беларусь разлічвае, а вот іх не будзе, ну, яны ў любым выпадку для беларускай эканомікі не былі б лішнімі. Зразумела, калі не для сваіх патрэбаў, можна зрабіць бензін, можна некім чынам выкарыстаць. І вот тое, што гэтага не будзе, гэта, зразумела, удар па беларускай эканомікі, якая і та так, мягка кажучы, не квітнее. Больш таго, я бы сказаў, што, ну, гэта такая форма, скажам так, эканамічнай вайны. Это сапраўды адказ на тыя вось рэчы, пра якія вы, Владзімір, кажаце, это і газавыя тыя спрэчкі, нежаданне Беларусі плаціць, гэта і вот той канфлікт менш гучны, але таксама адчувальны з недапастаўкамі, ну, з пункту гледжання Расіі, скажам, недапастаўкамі бензіну. Ну, я так разумею, што расейцы разважаюць так, ну, вы, беларусы, як бы дазваляеце сябе вольна інтэрпрэтаваць ваши абавязательствы. Мы, як бы у парадку ўзаемнасці, адказваем вам таксама сваёй інтэрпрэтацыяй сваіх абавязательстваў. Вот эту сітуацыю можна параўнаць з сітуацыяй 2010 году, калі была падобная ж спрэчка, як мы памятаем, і сумы, дарэчы, таксама фігуравалі прыкладна такія ж, там каля 200 мільёнаў, але тады ўвогуле «Газпром» перакрыў заслонку, як бы мовіць, спыніліся пастаўкі газу. Зараз адбываецца не так. Зараз модны тэрмін такі гібрыдная вайна. Так вот, я бы сказаў, што вось гэты крок Москвы, гэта такая гібрыдная газавая і нафтавая вайна. Вайны як бы няма. Просто бакі по-рознаму інтэрпрэтуюць свае абавязкі. І я бы яшчэ сказаў, што расейцы, не ведаю свядома, не свядома, улічвалі они гэта, не улічвалі, але выбралі даволі, так бы мовіць, балючы момант для Беларусі, калі это зрабіць. Не з чатвёртага, скажам, кварталу, а з трэцяга. Гэта значыць, калі запланаваныя даволі пафасныя мерапрыемствы, там усе беларускія народ сход, на якім, так бы мовіць, павінна быць сказана веское слово, як беларусы будуць ісці да шчасця, парламенцкія выбары. Ну, мы ўжо казалі, што выбары не выбары, зразумела, ў Беларусі, але, ну, вот некая кампанія. І вот эта кампанія адбываецца, адбудзецца на фоне таго, што Расія скароціць, можа, не шмат, а можа і шмат, пастаўкі газу і нафты. Ну, лета так, тёпла, можа, не такія вялікія патрэбы, але гэта ў удар па беларускай эканоміцы, акрамя ўсяго іншага, што давядзецца тлумачыць беларусам, падчас гэтых, я кажу, пафасных кампаній, давядзецца яшчэ і гэта тлумачыць, што наўпрост адаб'ецца на іх кішэні.
Я думаю, гэта сапраўды адказ Расіі на газавае самавольства беларускага боку, бо, як ужо вось адзначыў спадар Глот, Менск сам вызначыў цану на газ, удвая меншую за кантрактную і плаціць менавіта яе. І гэты газавы канфлікт не ўдалося вырашыць нават на ўзроўні прэзідэнтаў. І вось Расія дала адказ, прычым адказ асіметрычны. То бок, яна скарачае пастаўкі не толькі газу, што, дарэчы, чакалася і нават прагназавалася экспертамі з пачатку гэтага газавага канфлікту, але і скарачэння пастаўкі нафты. Прычым важна падкрэсліць, што міністр энергетыкі вельмі цьмяна выказаўся і наконт канкрэтных лічбаў, і наконт прычын. То бок, думаю, што гэта не канчатковае рашэнне Москвы, а гэта прапанова для торгу. Звярнуў бы ўвагу ж на абсалютнае прававое безмежжа ў беларуска-расійскіх энергетычных дачыненнях, калі абодва бакі не звяртаюць ніякай увагі на дамоўленасці. Беларускі бок не выконвае кантракт па цэнах на газ, па аб'ёмах паставак нафтапрадуктаў на расійскі рынак. У адказ Расія зменшае пастаўкі газу і нафты ў Беларусь, хоць іх гадавыя аб'ёмы зафіксаваны ў міжурадавых пагадненнях. Абодва бакі не прытрымліваюцца правіла, спрабуюць дамовіцца па паняццях. Калі казаць пра наступствы, вось спадар Дракахруст згадаў, што з падзеннем вытворчасці, магчыма, патрэбы ў энергарэсурсах таксама зменшаюцца. Ну, гэта тычыцца газу. Што тычыцца нафты, то вось скарачэнне пастаўкі нафты з'яўляюцца балючымі для Беларусі, бо менавіта мыта ад продажу нафтапрадуктаў за мяжу стварае значную долю валютных паступленняў у краіну. Гэта можа адбіцца і на захаванне золотавалютных резерваў, можа выклікаць праблемы з выплатай дзяржаўнага доўгу. Але, думаю, атрымаўшы такі ўдар, Менск вымушаны будзе пайсці на саступкі ў газавым пытанні. І будзе знойдзены кампраміс, і справа насамрэч не дойдзе да новай паўнамаштабнай нафтагазавай ці вуглевадароднай вайны.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Ну і нарешті, колеги, моє питання, про що свідчить лічба у 75 тисяч білорусів, які на протягу 9 годів отримали карту поляка. Гэтую лічбу агучив вчора новий посол Польщі Конрад Павлік. І он сказав, коли 13% отримали карту і не використовують її, гэта в основному люди сталого веку, для яких карта з'являється символічним документом. 87% владельників карти поляка користуються її для приїзду у Польщу, але більшість з них користуються тільки для того, щоб отримати безплатну візу, сказав спадар посол. Я нагадаю, що карта поляка – це не є якби, польський пашпорт, не є польське громадянство, але вона дає владельнику право, ну, скажімо, безплатно отримувати довготермінову шматразову візу, легально працювати на території Польщі без отримання спеціального дозволу на працю, займатися на території Польщі предпринимальницькою діяльністю на тих же підставах, що і громадяни Польщі, ну і шерех інших бонусів. І ось лічба. 75 тисяч, менш за 1% насельніцтва за 9 годів. Мало гэта ці шмат? Мне падаецца, што мало. Асабліва з уліком статыстыкі. Ну, давайте паглядзім, якби, што спрыяло, што магло б спрыяць росту гэтай лічбы, гэтай колькасці. Паводле перапісу ў Беларусі пражывае прыкладна 300 тысяч этнічных палякаў. Людзі, якія на перапісе сказалі, што они палякі. Гэта 3% насельніцтва. Ну, так, людзі вызначалі якби сваю этнічнасць самі падчас перапісу, ніхто паперу не пытаўся. Але, ну, так здаецца, што калі ў чалавека ўвогуле няма ніякіх сувязяў з Польшай, то ён наўрад ці сябе назаве палякам. Яшчэ адна лічба, 7% насельніцтва адносяць сябе да каталікоў. Беларускі касцёл это інстытут складаны, феномен складаны, але ну мы з вами ведаем, што ўсё ж такі калі чалавек у Беларусі вызнае каталіцкую веру, то хутчэй за ўсё пэўная сувязь, пэўная повязь духоўная, культурная прынамсі. З Польшы ў яго ёсць. І вось усе гэтыя людзі так ці інакш патэнцыйна маглі б прэтэндаваць на тую карту паляка. Як бачым, з тых, хто назваў сябе палякамі, і тых, хто мае карту паляка, другіх утрая менш, а параўнанні з колькасцю католікаў у 10 разоў менш. Яшчэ адзін фактар. Захад для беларусаў край зусім не чужы. У Беларусі шэнгенскія візы дарагія, але тым не менш статыстыка паказвае, што Беларусь ледзь чэмпіён свету па атрыманню з тых самых шэнгенскіх візаў. Беларусы на захад ездзіць хочуць, готовы губляць на гэта час, грошы, а тут, як бы, карта паляка, магчымасць атрымаць бясплатную шматразовую візу. Ну, хай это не Шенген, но все ж таки это віза. Это віза ў Польшу з магчымасцямі. Дарэчы, мы з вами памятаем, што калі вот толькі было прынята это рашэнне польскім сеймам, у Беларусі хадзілі такія гутаркі, ну, вся Беларусь атрымае карты паляка. Каму ж, як бы, не ахвота атрымаць халяву? Дурыць дзяржаву, што сваю, што чужую, беларусы умеюць, і в этом сэнсе здавалася, пры патрэбе хоць кітайскую радню знойдуць. З іншага боку, конечно, можна пазначыць фактары, прынамсі адзін фактар, які як бы гэту колькасць збіваў. А менавіта пазіцыі беларускай дзяржавы, якой, у прынцыпе, это не падабалася, і ўрэшце рэшт у 11 годзе быў прыняты нават закон, які забараняў дзяржаўным службоўцам мець гэтыя самыя карты паляка. Паколькі немногія разглядалі і разглядаюць гэтую карту, як так бы мовіць, one-way ticket, квіток у адзін канец, людзі хочуць жыць у Беларусі, маючы эту карту, то, зразумела, я думаю, пераважная большасць, калі не ўсе дзяржаўныя службоўцы пачух или потылицу и вы решили, ай бог, здесь с этой картой. Але вот я поглядел статистику на той же 11-й год, да речи, колькость державных службовцев, а это маются не люди, какие там в державной экономице задейничены, это люди аппарата керования. 168 тысяч человек. Это не шмат. Это не тая лічба, якая магла як бы паламаць тэндэнцыю. І вось пытанне, дык чаму такая невялікая колькасць? І у мяне адна з інтэрпрэтацый, прынамсі гіпотэза, што ўсё ж такі вот тут праявілася пэўная беларуская ідэнтычнасць. Як у свой час пісаў Юрый Шаўцоў, што она не маніфестуецца, яна праявляецца. Беларусы не любяць рваць на сябе кашулю, там махаць сваім там патрыятызмам, беларускасцю, але от калі даходзіць справа да справы, то як бы она заўважальная. Ну, не тое, што, скажам, карта паляка, гэта як бы прыкмета, знак там падвойнай дзяржаўнай лаяльнасці, ці нават польскай лаяльнасці. Але, ну, вот я не выключаю, што для масавай беларускай думкі, ну, это как-то не прийнято. І тому урешті-решт отрималася кількість, як я сказав, утрая менша, ніж людей, які назвали себе в Білорусі поляками.
Юрій, я згодна з тим, що білоруси не та нація, яка є легка нація на підйом. Але я хотів би сказати спочатку про ті обмежування, які ввели білоруські влади. І коли б не було шерого обмежування для людей, які мають карту поляка, то таких людей було б більше. Думаю, навіть значно більше. Ось ви казали, що заборонено усім державним служачам. А гэта другі этап быў. На першым этапе мець карту паляка забаранілі усім супрацоўнікам сілавых структур. Дзяржслужачы быў другі этап. Фармальная падстава для такого рашэння, а яна прынятая на законадаўчым роўні, і я памятаю, якія былі дыскусіі падчас абмеркавання ў палаце прадстаўнікоў, дык вось фармальная падстава гэта тое, што ва ўладальнікаў карты паляка з'яўляецца спакуса перадаць у Польшу звесткі, якія адносяцца да катэгорыі службовай ці нават вайсковай тайны.
Владзімір, дазвольце, я вас перапыню. У Беларусі войска 1080 тысяч, милиция, ну, увесь как бы силовый блок, это, сдается, 120 тысяч. Так что вот та категория, про якую вы кажете, размова идет 200 про 200 тысяч человек. Это шмат, но это не миллионы.
200 плюс 160 державных служащих, это 360 тысяч. Речь еще цікавый эпизод, как бывает в житті. Я литерально учора сустрел одну свою знакомую, и она журналист профессийно, працавала ранее у газете «Народная газета». І зараз яна працює у приватному підприємстві, а на питання, як справи, чим займаєшся, вона сказала, зараз оформляю карту поляка. І потлумачила, що я не могла це зробити раніше, бо інакше я не змогла працювати у народній газеті. Так що є ось такі життєві підстави і заборони. Мені подається, що білоруське керівництво тоді просто побоялося, що охотних отримати польський документ буде занадто шмат. І ще влади безумовно хвилювалися, я знову згадую те обмеркування у Палаті представників, чи не стане карта поляків для Білорусі погрозою для вимивання мозгов і працівних рук. Але ось тепер час показав, що ті застероги, особливо на той час, були даремними і перебільшеними. Працівна сила з Білорусі до останніх економічних тяжкостей відсмоктувалася у Росію, у особні роки тут підлік йшов на сотні тисяч чоловік, а руху у Польщі у таким масштабі не було і близько. А ось зараз мені подається, що ситуація може частково змінитися. Російське місце праці вже не з'являється для білорусів такими привабними, а ось Польща може притягнути людей, які при економічному кризисі шукають ліпше життя. Безпрацьовних у нас робиться все більше, до того ж, некоторим погрожає податок за дармоєдство, тому ті, хто мають карту поляка, будуть зацікавлені, щоб знайти працю, щоб виїхати. А куди? Ну, зрозуміло, у Польщу.
На конт гэтай спрэчкі, ці гэта мала, ці гэта многа. Я хачу нагадаць, што вось 75 тысяч беларусаў атрымалі карту паляка і толькі 70 тысяч украінцаў. А насельніцтва Украіны колькі ў 4 разы больш, чым беларускае. Таму не так і мала. Адносна чыноўнікаў, тыя заканадаўчыя абмежаванні, якія ўвялі беларускія ўлады, ну, магчыма, гэта і правільна. Литва так само приняла аналогичное решение относно чиновников, потому что все ж таки тут есть певные питания и певные проблемы относно лояльности белорусской державе. Ну а что-то чисто шараговых белорусов, то отримание для их вот, карты поляка, это, как вот, свечит статистика, это только для отримания бесплатной визы и не больше за то. То бок, это для того, как проще было наведывать соседнюю Украину і їздить на закупи. Я згоден з господарем Глодном, що зараз під час кризису і росту безпрацьов'я магчима кількість білорусів, які поїдуть у Польщу, повелічиться. І, до речі, нормалізація білорусько-польських дочинінь привела до того, що тема карти поляка більш не підіймається публічно офіційним Мінськом і не змрочує двохбокові відносини. Ну і, до речі, керівництво Білорусі навіть у голову не приходить дати ніякі льготи етнічним білорусам, які живуть за межою, видавати, так би мовити, карту білоруса.
Поважаные слухачи, в эфире была передача «Тройный удар». Мои коллеги Валер Карбалевич, Владимир Глот и я, Юрий Дракохруст, пропоновали свои отказы на три надзённые пытания. Чому улады хочуть забрать колгасы у инвесторов? Чым пагражае Беларусі змяншэнне паставак расійскіх энерганосьбітаў і пра што сведчыць лічба ў 75 тысяч беларусаў, якія на працягу 9 гадоў атрымалі карту паляка. Трайны ўдар кожны дзень у эфіры і на сайце Свабоды.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар». Увага! Важная абвестка.
Радио «Свобода» спыняя вещание на коротких хвалях у суботу 25 червеня.
Слухайте «Свободу» на средних хвалях, что дня от половы сёмой до сёмой раницы и от десятой вечера до полночи.
Частота 1386 кГц.
Мы заўсёды у эфиры на интернете. Адрес свобода.орг.